Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata amajjii 20 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 12 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Mura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sinaffeerra kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallannee Gammadaati.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraa jenne kunoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed jijjiirraa miseensota kaabinee kan ministeera geejjibaaf loojistikaa kan ministeera albuudaa akkasumas ministeera qonnaaf dhiyeessan har'a beeksisanii jiru. Haaluma kanaan dooktar Alamuu Simee ministeera geejjibaa fi loojistikaa obbo Habtaamuu Tageny ministeera albuudaa akkasumas dooktar Girmaa Amantee ministeera qonnaa akka ta'aniif dhiyeessaniiru. Kana malees aadde Alamtsaayee Phaawulos ministeera dhimma kaabinee fi hooggana hojjetoota waajjira muummicha ministeeraa akka ta'aniif dhiyeessan. Kanneen dhiyeessan kun irra caalaan ministeerota afur dhiyeenya kana kabajaan hojiirraa gaggeeffaman jedhaman san bakka bu'u. Gama kaaniin obbo Maammoo Miratu bulchaa baankii biyyoolessa kan Itoophiyaa gochuuf muummichi ministeeraa Abiyyi dhiyeessanii jiran. Obbo Maammoon erga muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed bara 2018 aangoo qabatanii as bulchaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaa ka turan Yinnaagar Dasee bakka bu'uuf jiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa jalqaba baatii dhufuu jechuun guraan dhala boqonnaa ji'a tokkootuun bahin dura kaadhimamtoota muummichi ministeeraa dhiyeessan ni raggaasisu jedhamee eegama jechuudhaan Kennedy Abaata ibsee jira. Loltoonni Eertiraa Adwaa, Aksumii fi Shiree dabalatee magaalota hedduu keessaa bahaa akka jiran ta'uu namoonni ijaan argine jedhan kan bulchiisa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Akka namoonni ijaan argine jedhan kun jedhanitti loltoonni Eertiraa gadhiisanii ennaa deemaa jiranitti dhaadannoolee dhageessisaa turan. Dhaadannoowwan kanaanis uummata Tigraay irratti diinummaa tokkollee akka hin qabne jiraattotatti muusaanii namoonni ijaan argine jedhan akeekanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa waraanni Eertiraa kun yeroo bahaa jirutti to'ataa akka turan ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin miseensonni humni addaa bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessaa bahuu eegalan jechuudhaan waraanni Itoophiyaa beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa akka jedhutti humnootiin Amaaraa kanneen mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun lolaa turan magaalaa Shiree keessaa ka ba'an yoo ta'u iddoon kun wiirtuu gargaarsa namoomaa ijoo kan taate ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee hojjetaan gargaarsa namoomaa kan magaalaa Shiree keessa jiru tokko akka jedhetti humnootiin Amaaraa ammallee lakkoofsaan guddaa ta'an magaalattii keessa akka jiran dubbataniiru. Haala lafarra jiru battalumatti mirkaneessuunis hin danda'amne. Kana malees qaamota dhimmi kun ilaallaturraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Reuters. Miseensonni humna addaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa ammayyuu Tigraay lixaa kan to'ataa jiran yoo ta'u aangawoonni naannichaa iddoon kun kan isaanii akka ta'e cimsanii dubbatu. Waliigalteen nagaa tolfames dhimma rakkisaa kana heera mootummaa jalatti afuramu jedhee jira. Godina Gojjaam lixaa aanaa naannoo Baahir Daar jiraattonni ganda Yinaas Sadeen buusii waldaa misooma Amaaraa dirqamaan akka baafnu ta'aa jirra jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru. Jiraattota bakka bu'uun komee kana mootummaatti dhiyeessuuf namoota sosso'an 12 keessaa 2 roobii darbe hidhamuu isaanii warri iyyataaf magaalaa Baahir Daar dhufan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Itti gaafatamaa waajjira misoomaa kan godina Gojjaam dhiyaa obbo Baantee Taaddase waa'ee dhimma kanaa gaafatamu. Waan gaggeeffame jedhame kun kaayyoo fi seera waldichaan ala ta'uu ibsanii gara gandaatti gadi bu'uudhaan rakkoo uumame kan furan ta'uu dubbatan. Kaayyoo waldaa misooma kanaa fi dhimmootii kanatti hidhata qaban ilaalchisee hoogganoota waldichaa dhimmi ilaaluurraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Abba Murti Federala ka United States akka kampaniin tayyara Boeing torban ufu mana Murti duratti akka diyaatu himanna yakka bala tayyara torba sadi torba Max dakka berra madden akka himata ajajejira. Murti Abba Murti kamisa ka lesa kenne kun woli galte Boeing himanna ofirra kusachuf motumma walin mariate digu sodachi sajira. Murtiin kun kan kenname ega firoottanni namoonni balaa dhaqqabeen jalaa ajjeefaman mootummaan dursa maatii osoo hin beeksisiin Boeing waliin waliigalteerra gahuun mirga isaanii sarbuu akka ta'e ega ibsanii booda. Abbaan murtii Reed O'Connor jedhaman mana murtii konyaa United States isa Fort Worth, Texas keessa jirurraa kaampaaniin Boeing bakka bu'aa isaa kamisa dhufu gara mana murtii sanaatti erguun akka himannaan irratti dhiyaatu ajajan. Somaaliyaa kibbaaf giddugaleessaa keessatti duula waraanaa adda addaa lama gaggeeffameen hidhattoota Al-Shabaab 69 ajjeefamu qondaaltonni waraana Somaaliyaa kamisa kaleessaa ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Somaaliyaa milishaa gosaa michuu ta'anii fi michoota addunyaa naannoo Shabal giddugaleessaatti duula gaggeessaniin yoo xiqqaate hidhattoota 49 ajjeefaman jedhan. Dubbihimaan ministeri raayyaa ittisa Somaaliyaa Birgaadir Jeneraal Abdullaahi Alii Anood. Loltoonni mootummaas garee shoroor keessaa kanarraa meeshaa waraanaa booji'u isaanii akkasumas humnootiin waloo kun roobii darbe galgal qonnaa tokko keessatti hidhattoota kanarratti waraana banan jedhu Anood. Lafa qonnaa Sheek Qaasim kan naannoo dhagaawu ganda Hawirleen kabulchiisa Shabalee giddugaleessaa keessatti yeroo deebi'anii of gurmeessuuf jiranitti aleellaa tasaa kan hin eegamne irratti gaggeeffamee jedhaniiru. Qonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Moqdishoo irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 60 fagaatee kan argamu yoo ta'u baatee onkololeessa keessa humnootii mootummaa fi milishoota gosa michuu ta'aniin to'annaa jala ooleera. Kibxata darbe hidhattoonni Al-Shabaab maaddee waraanaa Somaaliyaa naannoo sana jiru irratti haleellaa gaggeessaniin ajajaa tokko dabalatee yoo xiqqaate loltoota mootummaa 7 ajjeesaniiru. Torban darbe Burkinaa Faasoo keessatti shakkamtoota jihaadiin haleellaan gaggeeffame dubartoota shamarraniif daa'imman gara 60 ta'an butamanii fudhatamuu kan geessise ta'uu abbaan alangaa kutaa kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Gabaasaaleen duraan ba'an dubartoota gara 50 ta'an akka butaman kan agarsiise ta'uu ibsi addaa abbaan alangaa kutaa jiiboo gama bahaa irraa kenname ni mul'isa. Garuu poolisoonni amma shamarraniif daa'imman reefu dhalatan warra butaman kana keessa akka jiranii fi qorannaa haaraan jalqabamuu isaa ibseera. Gareen sochii mirga namoomaa Burkinaabee jedhamu tarree maqaa dubartoota butaman jedhee 61 tarreesse. Kana keessaa kanneen yoo xiqqaate 26 ta'an umriin isaanii 18 gadi akka ta'e ibsee jira. Gareen gosa Tutsii irraa ta'an roobii darbe magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessatti hiriira mormii gaggeessuun gara biyya isaanii kan Rippaabilikii Deemokiraatawaa Koongootti nu deebisaa jechuun gaafatanii jiru. Warri gosti Tutsii kun akka jedhanitti waggaa tokko dura wal waraansa biyya isaanii Koongoo keessatti gaggeeffamu dhiyeessuudhaan Keeniyaatti baqannee jedhu. Garuu mootummaan Rippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa irraa isaan lammii Ruwaandaati, kanaaf lammiiwwan kooti jedhee beekamtii hin kennu jedheera. Gosti Tutsii waggootii 12 oliif kaampii Keeniyaa keessa kan qubatan akka jiran kan ibsan yoo ta'u mootummaan Koongoo lammiiwwan koo miti waan isaanii hin jedheef jecha biyya kan hin qabne taanee jedhaniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti ceena nu wajjiniin tura. Dhaabbanni tuurizimii Itoophiyaa waggoota lamaan darban keessa sababa dhibee koronaatii fi wal waraansa kaaba Itoophiyaatti keessatti taasifamaa tureen kan ka'e doolaara biiliyoonii 2 dhabuu isaa ibsee jira. Erga walii nageenyi immoo mallatteeffame asii industirii tuurizimii kana fooyyessuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaati ministeerri tuurizimii biyyattii kan dubbatanii. Ayyaana cuuphaa torban kana kabajame wal qabatee sochii tuurizimii irratti maayaa misikirii gabaasa Finfinnee irraa VOA dhaaf dhiyeessite itti aanee dhiyaata. Luboni farfanna ayyana chupa isa wagga waggaadhaani amajjii 18 amma 19 kabajamu dursani jalqabaniiru. Ayyaanni chupa bara kana yemmuu kabajamu walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti wagga 2 taasifamaa ture dhaabuudhaaf erga waliigalteen nageenyaa taasifame asii isa jalqabaati. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame warreen biyya alaatii daawwannaadhaaf gara Itoophiyaatti deemanu yookaan tuuristootatti miira nageenyaa horee jira. Rihoodaa Bargarii fi Faaxumaa Arnoos sirna ayyaana cuuphaa baranaa isa magaalaa Finfinnee Jaalmeedaatti taasifame irratti hirmaatanii jiru. Hiriyoonni lamman gara Itoophiyaatti kan imalanii Faransaayii fi Jarmanii irraayi.
I'm half Ethiopian, half German, so I've been in Ethiopia before. Last time was 2020, so 3 years ago. I was actually trying to come last year, but then I decided not to because of the conflict and...
Ani warri kiyya karaa tokko Ethiopia irraa'e, karaa tokko immoo Germany irraa. Oggaa sadi dura bara 2020 jechuudha Ethiopia keessan ture. Oggaa darbees dhufuu barbaadeen sababa walitti bu'insatii fi COVID-19 dhufuu dadhabe. Dhugumaan baay'ee barbaadee hawween ture. Sababni isaas asii maatiidhaa fi hiriyootan qaba. Dhuguma deebi'ee dhufuu barbaadeen amma haalli xinnoo fooyya'utti eegatii ture.
Hiriyaan ishee Faaxumaan yemmuu Itoophiyaatti argamtu inni kun isa jalqabaati.
So when I read like newspapers, when I was talking to people and everything, everybody tells me, yeah, you have to be careful, etc.
Yeroon gabaasaa waan dubbisu, yeroon namoottanittis haasa'u, namni hunduu of eeggachuu qabdaa naan jedha. Haa ta'u malee akkanan tilmaamutti bakki hundumtuu akkanuma natti fakkaata. Kanaafan biyyittii daawwachuuf murteessee as jira.
Kana jechuun haalli jiru namootan industirii tuurizimii keessa hojjetanu barbaaduu jalqabee jira jechuudha. Henook Abbebe waggoottan 10 fi bakka wiirtuu kabajjii ayyaana cuuphaa ta'e magaala Gondor keessatti hojii daawwachiisummaa irratti bobba'ee jira. Waggoottan 3 darbanii fi carraan hojii isaa akka hin jirretti gadi bu'ee ture.
ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ በተጨማሪ ጦርነቱ ጀመረ ይባስ አንፎርቹኔትሊ ደግሞ የኛ እንግዶች
አከመውል ወራንስ ይልቀበመን ሃሊያም ማታዴም አከተሳታዬ ከሶሞኒ ኬኛ ሀርኪ ጫላን ወሬን ሊጣ አውሮፓቲ ኤርጋው ፈገኖ ኤምባሲ ሳኒድራ ደርቡፍ ደበለቴ አከከቺሳፊ ኡጉራ ኢማላቱ ቱሬ ካንጀዳኒ ኦቦሄኖክ ሃሊቺ አከውጂ ሳኒሚ ደፊ የሮ ኡልፋታ አከቱሬ ሂማኒ Yeroo haalli jabaatee daawwattoonni biyya alaa dhufuu dhaabane sanatti obbo Henookii fi warreen hojii daawwachiisummaa irratti hirmaatan gara daawwattoota biyya keessaatti fuulleffatan. Haa ta'u malee yemmuu loltoonni naannoo Tigraay naannoo Amaaraa keessatti lola banan obbo Henookii hojii isaanii dhiisuudhaan lola keessa seenan.
Actually, wararaam silatafasbamabin ziyya Amaaraa kirdan gondara akkabaabi.
Loltoonni Tigraay as naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti haleellaa nurratti raawwachuu jalqaban. Anis lolaafan adda waraanaa deemee kan jedhani obbo Henook dhumarrattis akka loltuu turan himan. Ministiri Tuuriizimii Silashii Girmaa sababa jeequmsa industirii daawwannaatiin kan ka'e Itoophiyaan maallaqa hedduu karaa tuuriizimiitiin argattu dhabuu ishee himan.
COVID-19 በጦርነቱ ምክንያት $1 billion to $2 billion በላይ
Akka obbo Silashiin jedhanitti sababa wal waraansaatii fi COVID-19 kan ka'e biyyattiin galii daawwattootarraa argachuu qabdu dolara biiliyoonii 1 amma biiliyoonii 2 dhabdee jirti. Karaa lakkoofsa tuuristootaatiinis yemmuu ilaalamu namoonni miiliyoonii 1 amma miiliyoonii 2 walgayiidhaan, egzibishiiniidhaan akkasumas sababa adda addaatiin biyyatti keessatti argamuutirra ture akka obbo Silashiin jedhanitti. Waliigaltee nageenyaa taasifameen industirii daawwannaa yookaan tuuriizimii bututee ture bakka isaatti deebisuudhaaf ministeerri tuuriizimii hojjechaa jira. Kunis balalii xiyyaaraa gara magaalaawwan Tigraayii fi bakka daawwannaa naannoo Amaaraa kan akka Laallibalaatti deebisanii jalqabuu kan of keessaa qabudha. Karaa biraatiinis hanga'oonni daawwattoota biroo biyyoottan Afrikaatii fi walakkeessa ba'aa keessaa barbaachaa akka jiran ibsa gabaasni Maayaa Misikirii Finfinnee irraa VOA'dhaaf ergite.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee ministeri dhimma alaa Chaayinaa haaraan Jingaang daawwannaa yookaan imala Afrikaatti taasisaniin biyyoottan shan daawwatanii turan. Ardiin Afrikaa dirree wal dhabiinsa biyyoottan dhiyaatii fi Beejiing ta'uu hin qabu jedhu ministeri dhimma alaa Chaayinaa. Dhimma kana irratti gabaasa Keet Baardeeti Johaanisberg irraa qopheessite Tigisti Gammee akka taanutti dhiyeessiteetti.
Oggoota 30 oliif dippiloomaatiin Chaayinaa olaanaan imala biyya alaa jalqabaa gara Afrikaatti gochuun aadaa barame. Ministeerri dhimma alaa biyyattii haaraan Chingaangis akkasuma godhan. Beejiing oggoota dhihoodhaa asitti piroojektii bu'uraalee misoomaa ardii kanarratti karaa piroojektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaati jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu. Anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaati jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtonitti qopheessan. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televizyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu.
Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatan gochuuf mirga qabu.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Pool Nyochoaalaa akkas jedhan.
Chingaang's visit sought to send across certain strategic messages.
Daawwannaan Chingaang ergaawwan tarsiimoo murtaa'an dabarsuu kan barbaade yoo ta'u inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati.
Shiin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasuu isaanii gabaafamaa tureera. Kana laalchisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohaammed.
Ardiin Afrikaa jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii sadii fi biyyoota miseensa 54 qabdu miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbataa mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi.
Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beeninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u kunis kaayyoo Chaayinaan Investimentii Belt and Road jedhamu ansila ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin anwalqabate ta'uudha xiinxaltoonni an ibsan. Chiin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolaas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadha hariiroo investimentiitiin walqabate cimaa qabdu Masriitti goranii magaalaa guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas Sulula Suwiiz daawwataniiru. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Chiin qondaaltota mootummaa Masrii qofa osoo hin ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal dhibdeen Israa'elii fi Filisxeem akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Chiin ministeroota dhimma alaa Chaayinaa duraan hojiirra tulanirraa waan adda isaan godhu jiraachuu mala. Chiin daawwannaa Afrikaa keessaa xumuranii achi yeroo bahan ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteets daawwannaa biyyoota Afrikaa sadiitiif ardittii seenaniiru. Kunis barbaachisummaa Afrikaan siyaasa fi walitti dhufeenya akka addunyaatti jiru ji'oopolitiksii keessatti qabdu agarsiisaa jedha gabaasni Keet Baarleet Johaanisberg irraa nu ergite.
Tole ammo gara qoppi torbani labatatti ceena dargaggo marga warqessa miltowan hoji biro wajjini ta'udani mecha qamadi dafi taho walbira facasu danda'u ojjachu isa sagale America timera margani mashini kana mashini bo obasu qamadi dafi taommo walbira qabe sarara saddet kesatti facasu danda'u hojjanne jeda dimma kanarratti nakor malka qoppi labatati fi qindese akka ittanutti ergejira walina jagasu
dargaggo marga orkeessa kan dalate guddate gudina wallagaba ana gudayya bila kisatti yotau barnota isa sadarka tokkoffaaf lammaffaa akkuma xumureen gara yuunivarsiitii hawaasaatti maluun barnoota digirii jalqabaa isaa muummee barnootaa mahandisummaa qonnaaf mekaanaayizeeshiniin baratee jira. Digirii isaa lammaffaa immoo barnootuma kanarratti beekumsa meeshaalee qonnaaf qaburratti dahachuun mahandisummaa maashinariitiin eebbisamuu dubbata. Giddugaleessa qorannoo mahandisummaa qonnaa baakkootti qorataaf qindeessaa ta'uun muuxannoo hojii waggaa 13 qaba. Meeshaalee hojii qonnaa ammayyeessan hedduus dhuunfaaf miiltoowwan isaa waliin ta'uudhaan hojjechuu sagalee Ameerikaatti himee jira. Meeshaan kun kan yeroo tokkotti lafa qonnaa qophaa'etti bo'oo baasaa achumaan sanyii qamadiif xaa'oo wal faana facaasudha. Margaan ni ibsa.
Yoo kana keessumaayyuu oomisha qamadii ol kaasuu keessatti rakkoo yookaan hudhaa qamadii facaasuu waliin wal qabatee jiru akka giddugaleessa keenyaatti. Qorannoolee garaagaraa taasisuudhaan maashina qamadii sararaan facaasuu yeroo ammaa kana giddugaleessa qorannoo mahandisummaa qonnaa baakkoo keessatti kalaqamee jira jechuudha.
Maashina kana waan adda taasisu margaan ni dubbata.
Egaa maashinni kun yeroo tokkotti qamadii fi xaa'oo yookaan sanyii fi xaa'oo sarara 8 kan facaasuu danda'uu fi isa kanaaf immoo akkaataa rekomendeeshinii agiroonoomistiitiin per hektaar yookaan hektaara tokkotti hammi sanyii hammaan faca'uu akka danda'uun kan sirriitti kaalibireeshiniis hojjetamee fi booyiin bishaan keessa yaa'u akkaataama dhiyoo kana rekomendeeshinii kanaa wal qabatee ba'een yookaan akkaataa warra agiroonoomistii rekomendii godhaniin booyiin bishaan keessa yaa'u hamma bal'in isaa hamma saantimeetira 30 fi sanyii walirraa fageenya isaas haaluma sanaan kan hojjetu yommaa ta'u egaa wanti kun tiraakteraan hojjeta. As keessatti pilaantaroota jiran irraa kan adda isa taasisu tiraakteraan harkifama akkasumas tiraakteraan baatamee bakkaa bakkatti geejjibsiifamuu danda'a. Kanaa dabalatti meetiringi makaanizimii yookaan safartuu yookaan sirna sanyii facaaftuu ishee humna PTO'tiin yookaan PTO tiraakteriitiin akka naanna'uu danda'uu fi yeroo hundumaa gaafa PTO sun naanna'u sanyiin yuunifoormitii yookaanis immoo haala wal fakkaataatiin lafa maasaa keenya irratti akka faca'u taasisa jechuudha.
Margaan haala maashinichaas akkasitti ibsa.
Maashinni kun paartishinii lama qaba. Gamtokkoon sanyii nam'a. Gamtokkoon immoo xaa'ootu nam'a jechuudha. Egaa yeroo tokkotti naannoo kiloogiraamii 50 ol xaa'oo akkasumas kiloogiraamii 50 ol sanyii kalli deemsa tiraaktera keenyaa akkaataama sila kaaseen akkaataa agiroonoomistoonni hektaara tokkootiif keessumaayyuu qamadiin bona faca'uu fi ganna faca'u hektaara tokkotti hamma kana jedhanii kan isaan kaan sanatti reettii sana keessatti kan faca'uu danda'u jechuudha. Egaa sana jalatti maaltu jira? Gama kanaan kan jiru kun humna tiraakterarraatii dhufee naanna jechuudha. Gama sanaan PTO shaaftii yookaan kan tiraakterarraatii itti hidhamu jechuudha. Inni kun rooteeshinii isaa gara horizontaalitti konvertii erga godhee booda haala kanaatiin sirna facaaftuu sanyii yookaan meetiringi makaanizimii kana hin naannessaa.
Maashinichi hektaara tokko irratti sanyii kiiloogiraama 128 hanga 140 kan facaasu ta'uusaa dubbachuun sanyii harkaan bittinneessuun facaafamu hambisuu irra darbee qisaasama sanyii akka xiqqeessu illee himeera margaan. Kunis dadhabbii qonnaan bultootaa salphisuu irra darbee kan oomisha illee dabalu ta'uu dubbata. Maashina kana hojjechuuf waan isa kakaaseef beekamtii ittiin argates yoo qabaate gaafannee yeroo deebisu.
Haala qabatama qotee bulaa keessa jiru rakkoo jiru irratti hundoofneeti kan hojjetamu jechuudha. isa kanatif kakum sakanaf kan nutaise ke sumayu rakkon kana wal qabate jiru bal daw ante efi yorobaye qorando le heddus kan gagesinu hala qabata marakko qote bulan farka qaburattu ndowne to jenna ante efi emmi ku sararka gidugale satin sheti tae deme sararka institute qorando konna ormiya timmo approve tae baje nitti qabamet kana akko jenu kan nutaise chu kanaf isa kana bekamtis yokan halli approvalin wanta kana kaujen mutasis gamanitu tikoran kon oromiatechu
mashini wombro kana andura gidugalesa qoranno ma andisumma qonna bakot milto wanisa faana taun hojjete irattille wanjer uqaba margan
yero amma kana rakko qamadi saran facasu kesetti jirufi kesumammo yero yo asitti omisha kabadi walqabate omisha idile yokan kan ganna omishamun alat kamadin baldinan bona omishame kesumayyu gali qote bulota qonnan bulada balufi kesumayyu rakko kana furu walqabate kanjiru facasuda facasani mo bishano basun bay rakko antefi isakanan rakko kana furu kamadi sarara facasu de balan wa boyi bishani bishan ke sabaye dugudan dawfi akasumas bishan kankusatu kesumayyu yirobona kana rakkon bishani walqabate walitugu sadaddatu umama ante evi dabalatanimmo qote bulan yero bishano basu itigadisi yokan flooding irrigation kanjennu obasa wante sunimmo oru sanarati road era boda rakowa fidu dendo isakanaf hal bishan kusatameti akata barbach summa sanatin boyi basa sararan facasu kanjendo machina withrow planter kanjennu gidu gale sekenye kesetti madakfame yiron makana hala gari foye qabataman oyru qonnan bulto taratti yirot agarsifame fi fayda afkan ode yechula
mashino jetame kanan oyru qonnan bulto taratti qamadin bone facasamu egalu dubate jira dargaggon kun meesha kana bayinan hojjechun gati madalwan qonnan bulto tabran gof yadu himun dargaggo tabro fille cerra hoji umudanda jada
mashino ni garagara kun gati insani bayi olka ataw insani bekamala ataw male wanti ammasitila lokoli materialotu mabiye keset yokanimmo sarakama biye keset targamani fi gabana anora targamani fi asumat hojjetamu dandaani wantaani fi wanti kuni babaldate ille dargaggoni kararat gurmaani ojjichu dandaani wantotu ma bitikatin de garamani kuni galisani ille olkasu dandaachuda
biyettin barakanarra jechunis akkalakkoobsa Itiyoophiyaatti barakuma lamaaf kudhashanarra jalqabuudhaan qamadii biyyaalaati galu hambisuun garaalaatti erguudhaaf qamadii waggaatti hamma yeroo sadiitti oomishuun oomisha ol dabaluuf akkasumas galii argamu guddisuuf karoorfattee akka hojjetaa jirtu ibsamaa turee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginuun calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii, inistoogiraamiitii fi tuwiitarii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii kanaatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Prodiwusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateera Amantee, qopheessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kaan isin keessummeessaa ture Hangafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii isin galateeffachaa amma qophii keenyattaanuu walitti deebiluutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. nagatti bulaasin injenna.